Ви слухаєте найцікавіші статті з журналу НВ.
Рейкі-єднання. Автор Олег Шама. Опубліковано в журналі НВ. 155 років тому Львів і Чернівці з'єднала залізнична колія, яка дала промисловий поштовх Галичині та Буковині, а також полегшила взаємини українців Австро-Угорщини і Російської імперії. Ну от, шановні пане, ми й перетнули азійський кордон. Він же починається десь на Уралі? Звісно, так кажуть географи. Але тут та межа вже за Лембергом, Львовом. Ця розмова відбулася між письменником Карлом Емілем Французом і його випадковою попутницею в потягу з Відня до Чернівців восени 1871 року. Залізниці, якою торохтів їхній вагон, виповнилося тоді всього 5 років. З величної столиці Австро-Угорщини до її найвіддаленішого закутка можна було дістатися за 1.5 доби. Довгенько, бо цей рейковий шлях ішов в обхід Карпат. Спочатку на північ, через Брно до Кракова, далі на схід до Львова, від якого колія через Станіслав і Коломию спускалася на південь до Чернівців, які стоять майже на одній паралелі з Віднем. У тій імперії кабінетна географія справді відступала перед інженерами, яким доводилося будувати дороги. Вони одразу стикалися із строкатістю ландшафтів і мішаниною народів, чиї мови, віросповідання та навіть закони химерно збивалися в одне ціле. Як-от батько француза був із Сефардів, але вважав себе німцем і на свої лікарські гроші відправив сина до престижної гімназії Чернівців, яку той називав предпокоєм німецького раю, а саму столицю Буковини – оазою в глибині східної некультури. З-під легкої руки цього автора вираз «Напівазія» на позначення бідних сільських окраїн імперії почав гуляти сторінками періодики. Так ніби й не було важких зусиль політиків Галичини у пошуках зарубіжних інвесторів для залізниці від Львова до Чернівців, щоб подорожі нею для того ж француза стали повсякденністю. Гроші та інженерів для цієї дороги особисто шукав у Лондоні голова Галицького сейму князь Леон Сапєга. Він пам'ятав про своє давнє руське походження, але його предки давно вже називали себе поляками, землі яких на той момент перебували під коронами Австрії, Прусії та Росії. Після кривавих поразок у двох повстаннях еліти колишньої Речі Посполитої вирішили гуртувати свій народ транспортними зв'язками та освітою. Уже через покоління, у 1893 році, Михайло Драгоманов, один із зачинателів українського національного руху, писав у чернівецькому тижневику «Буковина» таке. Тепер дороги з лівого берега Дніпра на правий, а звідти через Галичину і Угорщину, більше зробили, щоб звести докупи русинів-українців, ніж книги. Перед за кіньми. Перша залізниця в Австрії з'явилася через неможливість сполучати каналом Дунай із Влтавою, яка впадає в Ельбу. Тобто з'єднати Чорне та Північне моря. Саме про це мріяв імператор Фердинанд І. Хоча такий канал був би довжиною лише 65 кілометрів, через перепад висоти на кожні 200-300 метрів мав стояти повноцінний шлюз. А це потребувало шалених грошей. Відтак Франц Йозеф Герцнер, автор багатошлюзового каналу, викинув із голови свій дорогий проєкт і рекомендував свого сина Франца Антона на будівництво альтернативного дешевшого шляху. У 1824 році молодий Герцнер отримав 50-річну концесію на побудову залізниці, а через 3 роки вагони з вантажем, запряжені кіньми, здолали перші 7 миль чавунних колій з Будвайзу, чеських будойовець, до Кіршбауму. Ще за 5 років колію дотягнули до Лінцу. Зоря парових локомотивів тільки сходила, і на відкритті чергової залізниці для таких поїздів 15 вересня 1830 року в англійському Ліверпулі побував молодий Герцнер. А от Лев Сапєга, якому тоді було 27 років, запізнився на день. Перший приїхав у Британію за досвідом, другий – за політичною підтримкою польського повстання проти російського панування, яке от-от вибухне у Варшаві, але не отримав її. Коли у 1831-му російські війська придушили польське повстання, Сапєга втратив свої маєтності на Поділлі, але придбав дещо скромніші неподалік від Перемишля під короною Габсбургів. Відень дозволив таким польським емігрантам оселятися у своїх володіннях за умови, що вони не надто пхатимуться у політику і не дратуватимуть Петербург. Відтак Сапєга заходився ідеєю будівництва залізниці в Галичині. У жовтні 1840-го це питання поставив на порядок денний сейм Галичини. Утворило відповідну комісію на чолі із 37-річним князем. А далекосяжні думки Сапеги згодом озвучив угорський революціонер Іштван Сечені, який теж планував такі дороги для свого народу. Спочатку ми повинні стати вільними економічно. Політична свобода прийде сама собою. Магія глобуса. Через 2 роки після обговорення можливих напрямків Галицької залізниці до Відня пішло подання з 4 пунктів. Сейм просив уряд і цісаря, щоб залізницю збудувала держава. Висловив бажання не зволікати. Шляхта виказала готовність віддати землю під залізницю, і дехто навіть задарма. Про подальші необхідні внески, аби прискорити будівництво, уряд мав би повідомити Сейм. Але Відень відмовив галичанам. Дошкуляла їхня хронічна ностальгія за Річчю Посполитою. Тому президент Надвірної палати імперії Карл Фрідріх Кюбек відповів: «Державні колії треба розпочинати поступово, очікуючи, щоб приватні підприємці добудували те, що вони раніше зобов'язалися». Йшлося, зокрема, і про першу залізницю для паротягів Відень-Брно-Краків-Бохня. Її почали вести за планом Франца Ріпля на гроші фінансового магната Соломона Ротшильда ще у 1836-му, а завершити проєкт і досі не склалося. Якщо Ротшильд із міцними зв'язками у владі добивався концесії 6 років, то галичанам чекати чогось подібного без зволікань не доводилося. Тому тільки через 17 років від першого обговорення в Сеймі новий імператор Франц Йозеф підписав дозвіл на створення акціонерного товариства Галицької залізниці на чолі із Сапєгою. Затверджений кошторис залізниці передбачав такі видатки. Ділянка від Перемишля до Львова – 10 мільйонів 750 тисяч флоренів, далі до Бродів на російському кордоні – 9 мільйонів 750 тисяч флоренів, зі Львова до Чернівців найдорожче – 34,5 мільйони флоренів. Історики прирівнюють один тодішній флорен до 15 теперішніх євро. Перший потяг до столиці Галичини прибув 4 листопада 1861 року. Того ж року інспектор нової залізниці Віктор Офенгайм намовив британського залізничного підприємця Томаса Бресі відвідати молдавські Яси, і той надумав прокласти звідти колію до котрогось із чорноморських портів. А від Яс якісь 200 кілометрів у глиб суші і вже Чернівці. А там, як і у Львові, саме відкрилися вже виборні краєві сейми. Лєв Сапєга на чолі Галицького. Залізниця в нього на першому плані, і вже наступного року він виїздить до Лондону шукати гроші на відтинок колії до Буковини. Англійців мало б обходила залізниця від Львова до Чернівців, якби вони не побачили в ній початок лінії до Індії, згадував Сапєга про ту поїздку. Він переконував заступника міністра торгівлі Емерсона Теннента, що Галицьку залізницю можна продовжити через Малу Азію, Туреччину, аж до Бомбею. Той засміявся, але попросив розтлумачити цю думку, писав Сапєга. В кабінеті стояв величезний глобус. На ньому я протягнув нитку, тримаючи один кінець в Лондоні, другий в Бомбеї. Нитка показувала найкоротший шлях між цими 2 пунктами. Враховуючи складнощі поверхні, проходила вона через Дрезден, Краків, Львів, Чернівці, Варну, один із портів Малої Азії і долиною Євфрату спускалася вже існуючою залізницею до Бомбею. Аргументи переконали Теннента, і він передав їх міністру Мілнеру Гібсону. Далі вже той підбив однодумців у парламенті, аби вони підняли питання Львівсько-Чернівецької залізниці. Уже через 2 роки Брессі пристав до будівництва колії на Буковину. Стараннями Офенгайма у Відні отримали концесію. Британець дав 24,5 мільйони гульденів, і половину з них через продаж облігацій виклав майже одразу. А 1 вересня 1866 року Чернівці з оркестром уже зустрічали перший потяг. Напівазія. Однак захват від залізниці поділяли далеко не всі. Будівництво велося за вкрай несприятливих умов – посуха, а далі голод у Східній Галичині та Буковині. Додалася ще й епідемія холери, розповідає історик Ігор Жалоба. В уяві селянина це сприймалося як божакара. Іноземці будують залізницю, використовуючи чудернацьку техніку, яка парує, гримить і значно перевищує силу людини і тварини. Зрозуміло, що тут без нечистого не обійшлося. У березні 1868-го ті забобони справдилися. Під потягом завалився міст через прут. Його будували за системою інженера Рудольфа Шивкорна. На 3 опорах поставили конструкції прогонів із човуну і ковкого заліза. Кожна по 57 метрів завдовжки. У кінці лютого стояли морози під мінус 18, а в березні різко потеплішало до плюс 2. Через перепад температури розхиталися кріплення, і ззовні цього й не помітили. На щастя, машиніст локомотива, заїхавши на міст вчасно, відчув неладне, зупинив паротяг, і вагони з пасажирами встигли від'єднати. У воду впали тільки платформи з багажем та худобою, обслуга ж потягу зазнала тільки поранень. Як повідомляє історик Михайло Зеєвальд, за 1867 рік до Чернівців залізницею прибуло 20 062 пасажири, а виїхало з міста 21 256. За умови щоденних рейсів, до Львова в обидва кінці на один потяг продавалося з півсотні квитків. Переважна більшість галичан і буковинців – селяни, і новий транспорт їх не обходив. Передусім через бідність, та й їхати вони не мало куди. Це було після Лемберга, писав француз про одну з виправ до Чернівців. Поїзд бгався вздовж пустельного пейзажу. Час від часу можна було побачити жахливу хатину із солом'яною стріхою майже при самій землі. Справжня печера троглодитів. Часом перед возом віл або купа напівголих дітей. Ми вже в Азії. Рідні ж краєвиди за прутом француз оспівував. Перетинаючи пінистий прут, наближаємося до освяченої землі Буковини. Краще оброблені поля, чистіші хати. Того, хто приїздить сюди, до Чернівців, охоплює дивне відчуття, наче він знову на заході, де чисті скатертини в ресторанах. І якщо хочете знати, хто здійснив це чудо, варто лише послухати бесіду місцевих жителів. Це німці. Хоча письменник був етнічним євреєм, хасидів того краю він зарахував до напівазії. Зненацька тебе оточує натовп людей. Вони сваряться, лестять, шепотять, штовхаються. Євреї у кафтанах такі брудні, що ти ледь розумієш, що вони не склеються між собою, коли зіштовхуються. До напівазії письменник заніс і гуцулів. Для чоловіків і жінок овеча шкіра – це святкове плаття, яке виглядає дивно і дивно пахне, зауважив він. Про русинів француз додає: насміхатися над ними не варто. Вони наполегливо виштовхують основне населення румунів усе далі на південь. Усі, про кого згадує автор, ніби не мають жодного стосунку до залізниці. Дістати на ній роботу – справа непроста і не для них. Дослідниця Тетяна Шаргун пише: кандидатові належало мати передусім протекцію впливового священника, офіцера або досвідченого залізничника, а отримавши посаду, він тримався її до кінця. Такі фахівці вважалися вже середнім класом, який тоді стрімко зростав у містах. Його представники здебільшого і користувалися залізницею. Російська стіна. Галицька шляхта вболівала за чернівецьку гілку залізниці не тільки з об'єднавчих міркувань. З Буковини думалося провести колію до українського Поділля, де колись мав землі Сапєга, і про родючість того краю знав не з балачок. А далі вже й до Одеси недалеко. Однак російська влада категорично відмовила б такому просуванню. У Петербурзі в цьому бачили стратегічну загрозу, адже Австрія була на ворожому боці у нещодавній Кримській війні, яку росіяни ганебно програли. До того ж, Оффенгайм, який став директором Львівсько-Чернівецької залізниці і очолив перемовини, дозволив собі зайвого. На посаді він мав дуже щедрий на той час оклад – 15 тисяч флоренів на рік, але не втримався перед азартом оборудок. У Петербурзі протягом 1865-66 років пропозицію Оффенгайма сполучити Чернівці й Одесу розглядали на 5 засіданнях Комітету залізниць та 2 Ради міністрів. Колію з Буковини через Поділля підтримали тамтешні землевласники, і особливо генерал-губернатор Павло Коцебу, який відповідав за губернії Півдня України і Бесарабію. Однак деталі австрійського плану викликали підозри і навіть обурення. Він цілком характеризує погляд закордонних афористів на наш діловий світ, писав сучасник подій історик Олексій Головачов. Люди ці, мабуть, вважали, що за гострої потреби в залізницях ми не зможемо гідно оцінити благодіянь, які вони здатні надати північним варварам. Вони безцеремонно не завдають собі труднощі точніше визначити довжину дороги або перебільшують її на чверть, не вказуючи розмір капіталу і сподіваючись спіймати нас на цю вудку, щоб таким чином покрити свої витрати на дорогу від Львова до нашого кордону. Самовпевненість Оффенгайма на цьому не закінчувалася. Вони вимагають володіти дорогою протягом 90 років з колією завширшки австрійських залізниць, вужча за російську на 9,5 см. Так обурювався Головачов. І далі нарікав, що уряд серйозно розглядає такі умови. Безкоштовно надати землі поблизу Одеського порту для складів і крамниць, звільнити на цьому просторі торговців, пов'язаних із Відним, від будь-яких податків, а непорозуміння з місцевою владою чи російським урядом має розглядати Третейський суд в одному з іноземних посольств. Одеське з'єднання з Австрією через пряму лінію до Чернівців знаходить серед Великоруської партії багатьох антагоністів. повідомляв у січні 1866 року російський кореспондент австрійського тижневика «Австрія». Там хочуть, нехтуючи інтересами півдня, концентрувати все на півночі, власне, в Москві. Через це віддають перевагу приєднанню російських залізниць у Бродах завдяки лінії до Києва. Цей план і намагаються протягнути. Так і сталося. У 1869-му галичани проклали колію від Львова до Бродів, а звідти до російського у той час Радивилова усього 12 кілометрів. На одній із цих станцій пасажири переходили з австрійських вагонів у російські або навпаки і прямували далі. Складніше було з вантажем, який теж переносили, тому серйозні партії сировини доправляти цим сполученням не доводилося. Невдовзі зловживання Офенгейма на батьківщині викрили, хоча суд його виправдав. Тінь лягла й на Сапєгу, який очолював Галицький Сейм 3 каденції поспіль. Розраду на тлі скандалу сподвижник залізниць визначив так. Ідея відкриття лінії комунікації між Західною Європою і Азією через наш край несказанно усміхалася мені. Тож я почувався щасливим від того, що хоча б чимось причинився до нашої великої справи. На 1872-73 навчальний рік Львівська політехніка вже набрали 291 майбутнього залізничника. З них 252 студенти записалися як поляки, 29 як русини, німців було 9 і 1 угорець. А через Броди жвавіше зблизилися українські громадські діячі з обох імперій. Я знав купу досить освічених полтавців, котрі дивувалися, довідавшись, що на Волині живуть ті ж самі люди, що й серед них – писав Драгоманов, перебуваючи в еміграції в Софії. Залізні дороги, котрі тепер Росія і Австрія будують часто по раціям стратегічним, дають людям нашої нації спосіб познайомитися поміж себе.